რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაიწყებთ საქართველოში სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებული ცვლილებით. ხეიდან მოქალაქეებს შეიარაღებულ ძალებს შეიძლება საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გასავლელად.
სამხედრო მოსამსახურეები 4 წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით.
შევეცდებით გავარკვეთ, რა ხდება საქართველოს რესპუბლიკურ პარტიაში. და გიამბობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ასახავს, რამდენად ხშირად მოიხმარენ მონსარდები ალკოჰოლს, თამბაქოს და ნარკოტიკებს.
თუნდაც ის მცირე ცვლილება, რომ ჩვენი ბიჭები უფრო მეტად მოიხმარენ ალკოჰოლს და ასევე სიგარეტს, არის მე მგონი საგანგაშო ჩვენი მაი პატარა ერისათვის, მეტუმეტეს როდესაც მონსარდებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები, რომელიც ამ ასაკობრივ ჯგუფში უკვე გამოკვეთილია, შესაძლებელია გახდეს მაგალითი სხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის.
შემდეგ ყოველგვარ რეგიონულ მასშტაბში საუბარი შეეხება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგებს. როგორც ცნობილია, დომინირებს პარტია ქართული ოცნება.
აი, გულწრფელად გეუბნებით რა, არანაირი, აი, უხერხულ მოძრაობასაც ვერიდებოდი და არა იმას, რომ რაღაც დაუშვათ, რაც გაჟღერდა, რომ რაღაც უკანონოდ, რაღაც სახელმწიფო რესურსები, არანაირი რესურსები გამოყენებული არ ყოფილა. უკანონოდ
უცხოეთის ამბებიდან დაუბრუნდები წინასაარჩევნო კამპანია შეერთებულ შტატებში. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სულ ერთი კვირა რჩება და საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვილაპარაკებთ ყოველგვარულ პროგრამა ახალ ევროპაშიც, ოღონდ არჩევნებზე მოლდავეთში და მეორე ტურისთვის მზადებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 1 ნოემბრიდან შეიარაღებულ ძალებს შეიწვევს მოქალაქეებს საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურის გასავლელად. სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადებით, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში 4-წლიანი კონტრაქტით მიიღებიან საქართველოს მოქალაქეები, რომელთაც არ გაუვლიათ სამხედრო საავადმყოფო სამსახური. იმყოფებიან წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ შესრულებიათ 27 წელი. ასევე მიიღებიან რეზერვში მყოფი რიგითები, კაპრალები და სერჟანტები, რომელთა ასაკი არ ახემატება 35 წელს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის თინათინ ხიდაშელის 2016 წლის 27 ივლისის ბრძანებით თავდაცვის სამინისტრო ახარ ახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევას, თუმცა შესაძლოა სულ მალე თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა კვლავ შეცვალოს გადაწყვეტილება. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მე დონიბაშვაში საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.
პირველი ნოემბრიდან საქართველოს შეერაღებული ძალების ყველა ქვედანაყოფი სამუშაო დღეს საქართველოს ჰიმნის ფონზე სახელმწიფო დროშის აღმართვით დაიწყებს. ასევე პირველი ნოემბრიდან მიიღებს თავდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს საკონტრაქტო სამსახურის გასავლელად, რისთვისაც თავდაცვის უწყებამ თავის ოფიციალურ ვებსაიტითა და სოციალური ქსელებით სარეკლამო რგოლი გააავრცელა.
სამხედრო მოსამსახურეები 4 წლის განმავლობაში მაღალ ანაზღაურებას მიიღებენ. სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მყოფი პირის თანამდებობრივი სარგოს რაოდენობა იზრდება წოდების, თანამდებობისა და სამხედრო სტაჟის გათვალისწინებით. ისინი უზრუნველყოფილნი იქნებიან თანამედროვე აღჭურვილობით, მაღალი დონის უფასო სამედიცინო მომსახურებით, ასევე მათი და მათი ოჯახების სოციალური და სამართლებრივი დაცვით.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, იმისათვის რომ გახდეს რეკრუტი, მოქალაქე აბარებს ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ტესტს, ასევე გადის სამხედრო სამედიცინო კომისიას. რეკრუტი ირიცხება საწყისი საბრძოლო მომზადების 10 კვირიან კურსზე. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში გაწევა საშურია, თუნდაც იმის გამო, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალებს კადრების დეფიციტი აქვს.
დეფიციტი ჩვენას სამწუხაროდ დიდია, მე უბრალოდ ახლა არ მაქვს უფლება და ვერც ვიტყვი თუ რამდენი პროცენტითა დაკომპლექტებული საქართველოს შეიარაღებული ძალები. პრეზიდენტი როდესაც აცხადებს, რომ ყოველწლიურად ოთხად 37,000 უნდა იყოს საქართველოს შეიარაღებული ძალები, ეს ნიშნავს ზედა ზღვარს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამდენია საქართველოს შეიარაღებული ძალები. სამწუხაროდ არის დეფიციტი დაკომპლექტებაში თითოეულ ქვეით ბრიგადებში, რაც ჩემი აზრით ასევე ერთ-ერთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს.
დამძიმა თუ არა ეს პრობლემა ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილებამ შეეჩერებინა სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწევა. თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ კითხვას პასუხი გაეცემა ერთკვირაში, როცა სამინისტრო მიიღებს ახალ სტრატეგიას. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია არ მალავს, რომ სწავლობს წინამორბედის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ავკარგიანობას.
შევისწავლეთ პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის გამოცდილება და ბუნებრივია, მე როგორც მინისტრს ჩამომიყალიბდა ჩემი პოზიცია. ახლო მომავალში გეგმავთ ჩვენი პოზიციები წავსდგეთ ჯერ ექსპერტებთან, არასამთავრობო სექტორთან, რათა იყოს ფართო სპექტრი დისკუსიებში წარმოდგენილი. ბუნებრივია, მათი აზრით საინტერესო იქნება ამ თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე გეგმავთ ჩვენი მოვაწეობის 100 დღიანი ანგარიში წავსდგეთ საზოგადოების წინაშე და ბუნებრივია მომავალი გეგმებიც იქნება დეტალურად განხილული.
სამხედრო ექსპერტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკონტრაქტო სამხედრო სამსახური ბევრად უფრო ეფექტიანია, ვიდრე საყოველთაო სავალდებულო გაწევა. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის თქმით, არასწორი იქნება დასკვნის გაკეთება მხოლოდ რეკრუტისა და საყოველთაო გაწევით მობილიზებული ჯარისკაცის შენახვაზე გაწეული ხარჯების შედარებით. პირველი ცხელფასი სულ ცოტა 800,000 ლარია, მეორისა კი 10 ლარი, რომელსაც ემატება კვების თანხა თვეში დაახლოებით 70 ლარი. მაგრამ ანგარიშ გასაწევია ისიც, რომ საყოველთაო გაწვევით მობილიზებული ჯარისკაცი ერთ წელიწადში თავისუფლდება, ხოლო რეკრუტის გაწვევა ხდება 4 წლით.
ამ ადამიანს 4 წლით ქირაობ შე, ანუ 4-ჯერ არ მოგიწევს, ამ 4 წლის განმავლობაში ახალი ადამიანს გაწევა, მისი სწავლება და ასე შემდეგ. ის რომ თავდაცვა აღარ იწევს წვევამდელებს, ერთი მხრივ შეიძლება ეს გაუხარდათ ბრიგადის მეთაურებს და რატომ? თუ ბრიგადის მეთაურს ზეგავლენა, ბერკეტი, დისციპლინი არ შეინარჩუნოს ნაწილში, კონტრაქტით მომსახურებზე უფრო მეტი აქვს, რადგან მათ თურამე დაარღვია შეუძლებლად დაუქვიწოს ხელფასი და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ წარმოიქმნა კიდევ უფრო დიდი პრობლემა და რაშია პრობლემა? საქართველოს სამსახური არავის გაუქმები, რა თქმა უნდა, დარაჯი უნდა იდგეს ისევ. ანუ ჩვენ რა მივიღეთ? ფარაულში ვაყენებთ უკვე არა 5 ლარიან ჯარისკაცს, არამედ 1000 ლარიან კონტრაქტის მომსახურეს. რაც არასწორი არ, რადგანაც ეს ის ვისაც უხდით კონტრაქტის მომსახურეს, მან ეს პერიოდი უნდა გაიაროს ველზე მომზადება, რომ მისი პროფესიონალი ამახვდეს და არა ის, რომ ფარაულში იდგეს ავტომატით.
ეს იყო ირაკლი ალადაშვილი, რომლის თქმითაც საქართველოს ჯარში უნდა მსახურებდნენ როგორც რეკრუტები, ასევე სავალდებულო გაწვევით მობილიზებული ჯარისკაცები. დღეის მდგომარეობით საქართველოს მოქალაქეებს სავალდებულო სამსახურში იწვევს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საჯელახსულების სამინისტრო და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. თავდაცვის სფეროს სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ მალე ეს ჩამონათვალი თავდაცვის სამინისტროთი შეივსება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
უფრო ნათელი ხდება, რომ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის მისივე ლიდერების ნაწილის მიერ დატოვების პროცესი ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებამდე წარმოქმნილმა უთანხმოებამ გამოიწვია. თუმცა ისიც ცხადია, რომ მცირე როლი არც არჩევნების არასახარბიელო შედეგებს შეუსრულებია. პარტიიდან წასულებს არ აქვთ ერთგვაროვანი პოზიცია. თუ, მაგალითად, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი ლიდერი დავით უსუფაშვილი ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე აპირებს მოღვაწეობას, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილის სიმპათიებს კვლავ ქართული ოცნების მიმართ ამშხავნებს. Თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
როგორც 1 ნოემბერს გაირკვა ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა, რესპუბლიკური პარტიის დატოვების გადაწყვეტილება თითქმის 3 კვირის წინ მიიღო. მართალია, თანაპარტიელებთან უთანხმოებისა და დაპირისპირების დეტალებს არ ასახელებს, მაგრამ სამშაბათის პრესკონფერენციაზე პაატა ზაქარიაშვილის მიერ გაკეთებული კომენტარებიდან ბევრი რამ გახდა ნათელი და მათ შორის ისიც, რომ პრობლემებმა არჩევნებამდე იჩინა თავი. ირკვევა, რომ ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი მცდარ პოლიტიკად თვლიდა ქართულ ოცნებასთან დაპირისპირებას, რაც მისი აზრით ადეკვატურად აისახა არჩევნების შედეგებზე.
პრინციპული განსხვავება იყო ის, რომ რა კი ვიყავით ხელისუფლებაში, ჩემი პოზიცია იყო, უნდა ყოფილიყო ბოლომდე ხელისუფლებაში და მაქსიმალურად ყველა პრობლემა, რომელიც პარტიის წინაშე ან პარტია თვლიდა, რომ პრობლემა იყო სახელმწიფოს წინაშე, ამათუ იმ განცხადებების გამო, მოქმედებების გამო, კოალიციიდან, კოალიციის ამათუ იმ წევრის მხრიდან, უნდა ყოფილიყო შიგნით განხილული და პრაქტიკულად მინიმუმს უნდა ყოფილიყო დაყოვნილი გარეთ გამოტანა. სამწუხაროდ დაჩაგების შედეგი იყო, აღმოჩნდა ჩემი აზრით, სავალალო კატასტროფულიც და არა მარტო კი წაგვიგია არჩევნები, აი კრახი განვიცადეთ, მე მგონია, ამ დაპირისპირებით და ამ ვითომში ოპოზიციონერობით საზოგადოება დავაბნეთ საერთოდ.
მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ყოფილი თანაპარტიელებისგან ამჟამად გარემოს დაცვის მინისტრისგან გიგლა აგულაშვილისგან განსხვავებით, პაატა ზაქარიაშვილმა ყოფილ თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად 2016 წლის ზაფხულში დატოვა საქართველოს მთავრობა, აშკარა, რომ ახლაც გული სწორედ ქართული ოცნების მთავრობისკენ მიუწევს. სამშაბათის პრესკონფერენციაზე პაატა ზაქარიაშვილმა ისიც თქვა, რომ მართალია, მან ახლო წარსულში უარი თქვა თანამდებობაზე დანიშნულ შეთავაზებაზე, მაგრამ მზად არის მიიღოს სხვა წინადადებები, რადგანაც მისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს თანამშრომლობა ასეთ ლეგიტიმურ ხელისუფლებასთან, როგორიც არის ქართული ოცნება. ასეთი განწყობების პირობებში პაატა ზაქარიაშვილს სავარაუდოდ ვერ ვიხილავ დავით უსუფაშვილის სიახლოვეს, რადგანაც პარლამენტის ჯერ ისევ მოქმედი თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი დავით უსუფაშვილი, როგორც თავად ამბობს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე აპირებს მოქმედებას და როგორც ჩანს, თანამოაზრეებსაც სწორედ ოპოზიციურად განწყობილთა რიგებში მოძებნის. არსებობს ვარაუდი, რომ შესაძლოა უსუფაშვილის გვერდით ვიხილოთ რესპუბლიკური პარტიისაც უკვე ყოფილი წევრები, მაგალითად თინა ხიდაშელი, ვახტანგ ხმალაძე, ფრიდონ საყვარელიძე თუ თემურ ნერგაძე. ალბათ რესპუბლიკურ პარტიაში დარჩენილები პარტიიდან წასულებს თავის დროზე უფრო პრინციპულ პოზიციებს თხოვდნენ. დეტალები არც ამ შემთხვევაში კონკრეტდება, მაგრამ უთანხმოება გარკვეულწილად ხელისუფლებასთან ოპონირების ხარისხს რომ უკავშირდებოდა, ეს რესპუბლიკური პარტიის წევრის დავით ზურაბიშვილის სიტყვებიდანა ჩანს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ნამდვილად კოალიციაში ეს თითქოს ყოფნა და ერთგვარი შეზრდა კოალიციასთან, ერთგვარი ასოცირება რესპუბლიკური პარტიის ქართულ უცნებასთან გახდა თავარი მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ ამოჩენილმა ვერ დაგვინახა საერთოდ და ვერ აღვიქვა ოპოზიციურ ძალად. ეს ფიქრობთ, ნამდვილად ასე იყო. ეხლა შეიძლება ვიღაცას საწინააღმდეგო მოსაზრები ჰქონდეს და სხვანაირად ფიქრობდეს, ეს ყოფილა ამის თაობაზე დისკუსიები ჩვენთან პარტიაშიც, მაგრამ ეს არ მისულა ადრე, რაღაც განხეთქილებამდე. დღეს ეხლა ვინ რატომ რა მიზეზით როგორც გითხარი და მე შესახებ ჯობია ისევ მათკითხო. ჩვენ ფიქრობთ დღესო ჩვენ უნდა ვიყოთ კაფიოდ ჩამოყალიბებული ოპოზიციური ძალა.
Процесс, რომელიც მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების თუ რესპუბლიკური პარტიის რიგებში იკვეთება, არჩევნების არადამაკმაყოფილებელი შედეგებით გამოწეულად მიიჩნევს საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს იყო დიდი სტრესი ოპოზიციურ პარტიათა წარმომადგენლებისთვის და ყველა თავისებურად უმკლავდება ამ სტრესს. თუმცა ამ პროცესში ყველაზე მიუღებელია მისი პოზიცია, ვინც ნაბიჯების გადადგმას ხელისუფლებს ლებისკენ ცდილობს.
ეხლა პოსტ საარჩევნო პერიოდში ვერთი ჩვენ აცხადე, რომ მე ვარ მეხუთე ხელისუფლების, ხო, მაშინაც ვიყავი, არ ვეთანხმებოდი და ეხლა მზათვარი რომ ქვეყანას ვემსახურო და თანამდებობა მომეცით, ხო, ეს გამოიყურება ძალიან ცუდად და არადამაჯერებლად. ნუ რა თქმა უნდა, ისე როგორც თავისუფალი დემოკრატების მთელი პოლიტიკური ელიტა გაიქცა პარტიიდან და მეორე დღესვე თავის სერვისები შესთავაზა ხელისუფლებას, ხო? თუ შენ ესე თვლი, მაშინ არ უნდა შეხვიდე, არ უნდა იყო ოპოზიციაში და უნდა იყო გულწრფელი.
გია ხუხაშვილის შთაბეჭდილებით არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით ოპოზიციური ფლანგი მთლიანად მოსუფთავდა და ქართული ოცნების არაპირდაპირი ხელშეწყობით ოპოზიციურ ველზე დარჩა მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა. ანალიტიკოსი თვლის, რომ მართალია ეს ორი პარტია წავედ დაპირისპირებული ძალებია, მაგრამ მათ ერთმანეთთან სიმბიოზური დამოკიდებულება აქვთ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რამდენად ხშირად მოიხმარენ მოზარდები ალკოჰოლს, თამბაქოსა და სხვადასხვა ნივთიერებას? ეს საკითხი შეისწავლეს ალკოჰოლის, თამბაქოსა და სხვა ნარკოტიკის მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის ავტორებმა. გამოკვლევა 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის 35-ზე მეტ ქვეყანაში და მასში საქართველო პირველად ჩაერთო 2015 წელს. გამოკვლევაში 190 სკოლის 10 კლასელები მონაწილეობდნენ. რა ტენდენციები აჩვენა გამოკვლევამ, ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით შევიტყობთ.
თამარ მამსიკაშვილი 64 საჯარო სკოლის დირექტორია. ის ამბობს, რომ სკოლის ტერიტორიაზე, როგორც შენობაში, ისე ეზოში, მოსწავლები არც სიგარეტს ეწევიან და არც ალკოჰოლურ სასმელს სვამენ. თუმცა, მან ისიც კარგად იცის, რომ სკოლის მოსწავლეები თამბაქოსა და ალკოჰოლს სკოლის გარეთ მაინც მოიხმარენ. ამისათვის თამარი პერიოდულად ერთგვარ პრევენციულ ღონისძიებას მიმართავს.
მე თავად მქონდა აი სკოლის მიმდებარედ მაღაზიებთან საუბარი, რომ არ მომხდარიყო სკოლის მოსწავლეებისთვის და არასრულ წლოვნებისთვის თამბაქოს მიყიდა.
თამბაქოს, ალკოჰოლის, აკრძალული ნარკოტიკების, ინტერნეტისა და აზარტული თამაშების მოხმარების შემსწავლელი ევროპის სასკოლო გამოკვლევის ისპადის შედეგები არც თუ ისე სახარბილოდ გამოიყურება. ამაზე მეტყოლებს ის პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც მკვლევრებმა საქართველოს მასშტაბით 190 სკოლაში ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად მიიღეს. 10 კლასელმა 16 წლის მოსწავლეებმა ანონიმურად შეავსეს კითხვარები და მაგალითად გასცეს პასუხები კითხვებს: მიუღია თუ არა ალკოჰოლი, რა არის ალკოჰოლის მიღების მოტივი, მოიხმარენ თუ არა თამბაქოს, რა სიხშირით, თამბაქოს მოხმარების დაწყების ასაკი, ადვილია თუ ძნელი კანაფის ანუ პლანის შოვნა, თამაშობენ თუ არა ონლაინ, მომგებიან თამაშებს და სხვა. მსგავსი ტიპის პილოტური გამოკვლევა საქართველოში 2009 წელს ჩატარდა, თუმცა გასულ 2015 წელს ამ გამოკვლევამ უკვე ძირეული ხასიათი მიიღო და გამოკვლევაში მონაწილეობა მიიღეს არამხოლოდ ქართულენოვანმა სკოლებმა, არამედ მასში ჩაერთნენ აზერბაიჯანული და სომხურენოვანი მოსწავლეები. გამოკვლევის მიხედვით მოსწავლეთა 60% მიუთითებს, რომ მათთვის საკმაოდ ადვილია თამბაქოს შეძენა. თამბაქოს მოიხმართ გამოკითხული ბიჭების 94% და გამოკითხული გოგონების 30%. ლელა სტურუა, გამოკვლევის კოორდინატორი, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის არაგადამდები დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, საქართველოში მიღებულ მონაცემებს გამოკვლევაში მონაწილე სხვა ევროპული ქვეყნების შედეგებს ადარებს და მიუთითებს თამბაქოს მოხმარების საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე.
ბიჭებში მოხმარება არის უფრო მაღალი, ვიდრე ეს არის ესპადის საშუალო მაჩვენებელი. შეხება საშუალო მაჩვენებლებს და გოგონებში მოხმარებას ნაკლები გვაქვს, ვიდრე ესპადის საშუალო მაჩვენებელი, თუმცა ეს არ გვაძლევს დამშვიდებლობის საშუალებას და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კარგი სიტუაცია გვაქვს თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებით. ისევე როგორც მამაკაცებში გვაქვს ერთ-ერთი უმაღლესი მაჩვენებელი თამბაქოს მოხმარებისა, ასევე არის მოზარდ ბიჭებშიც.
რაც შეეხება ალკოჰოლის მოხმარების მაჩვენებელს, თავდაპირველად უნდა ითქვას, რომ მოსწავლეთა 79% თვლის, რომ საკმაოდან ძალიან ადვილია ღვინის შოვნა. კიდევ უფრო მაღალია პროცენტული მაჩვენებელი, როდესაც საუბარია ლუდზე. ალკოჰოლის მოხმარების ყველაზე გავრცელებულ მოტივად კი სახელდება გართობა. მოსწავლეების მხოლოდ 10% კი ალკოჰოლს იმიტომ იღებს, რომ გარიყულად არ გრძნოს თავი. მოსწავლეების 11% აღნიშნა, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც მოუხმარია მარიხუანა ან ჰაშიში. მოსწავლეებმა სხვადასხვა ნივთიერებები, მათ შორის ტრანკვილიზატორები, ექსტაზი და ბიოსპაისი ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომ ნივთიერებებად აღიარეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვადასხვა ნივთიერებების მიღების გამოცდილება 13 წლის ან უმცროს ასაკში საკმაოდ იშვიათია. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც გამოკვლევა ითვალისწინებდა, ეს არის ინტერნეტის სარგებლობა და აზარტული თამაშები. ყველაზე პოპულარული ინტერნეტ აქტივობებია სხვა ადამიანებთან კომუნიკაცია. 6% კი ინტერნეტს მომგებიანი თამაშობებისათვის იყენებს. სამაგიდო დოკუმენტი სახელმწიფოსთვის, მშობლებისა და საზოგადოების აქტიური წევრებისათვის. ასე აფასებს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ნინო ბერძული გამოკვლევის შედეგებს.
ფუნდაციის მცირე ცვლილება, რომ ჩვენი ბიჭები უფრო მეტად მოიხმარენ ალკოჰოლს და ასევე სიგარეტს, არის მე მგონი საგანგაშო ჩვენი ნაირი პატარა ერისათვის, მით უმეტეს როდესაც მოზარდებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ეს ტენდენციები, რომელიც ამ ასაკობრივ ჯგუფში უკვე გამოკვეთილია, შესაძლებელია გახდეს მაგალითი სხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის.
ის რომ ამგვარი კვლევები მნიშვნელოვანია საერთო ტენდენციების გამოსავლენად და მომავალი აქტივობების დასაგეგმად, ამის შესახებ საუბრობს ლია გიგაურიც, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლებში სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, ფაქტია, რომ ამ მხრივ კვლავაც მეტი მუშაობაა საჭირო, როგორც თავად მოსწავლეებთან, ისე მშობლებთან. სწორედ ამიტომ, მისი თქმით, ეს გამოკვლევა უნდა დაედოს საფუძვლად სკოლებში ახალი პროგრამების შექმნას. ამ მხრივ ლია გიგაურის თქმით, მეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს მშობელთა პროგრამების განვითარებაზე.
მოგეხსენება, დღევანდელი ცხოვრების რიტმი როგორია, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების გამო მშობლების პრიორიტეტი და დროის მართვა ყოველთვის სკოლასთან კომუნიკაციას არ მოიაზრებს, მაგრამ ეს ვალდებულებაც სახელმწიფომ სკოლას გაუჩინა, მასწავლებელი ვალდებულია მაქსიმალურად ინფორმირებული ამ ყოფოს მშობელი, ხელი შეუწყოს მშობლების ჩართვას შვილის ცხოვრებაში.
ასე ფიქრობს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას ყოლგროული რეგიონული მაცნით გავაქცელებთ. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტური ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატების სრული გამარჯვებით დასრულდა. 50 საარჩევნო ოლქიდან მათ წარმატებას 48-ში მიაღწიეს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად, ცალკეული დარღვევების მიუხედავად ამომრჩევლებმა თავისუფალ გარემოში, შეფერხების გარეშე შეცლეს კენჭისხრაში მონაწილეობა. როგორ წარიმართა პროცესი ახლა ჩვენი ლაგოდეხელი, ახალციხელი, ქუთაისელი და რუსთაველი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტებიდან შევითხოვთ. ოლგროულ რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ახალციხე ადიგენის ოლქში 30 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგი პირველი ტურისგან სრულიად განსხვავებული აღმოჩნდა. თუკი პირველ ტურში პარლამენტის წევრისა და ახალციხის მერობის პოსტებზე ამომრჩეველთა ხმების უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს ერგოთ, საბოლოო შედეგით ორივე პოსტს ქართული ოცნების კანდიდატები დაიკავებენ. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ოპოზიციის კანდიდატი ვაჟა ჩიტაშვილი იმედოვნებს, რომ საზოგადოებასთან ერთად მშვიდ ვითარებაში გააგრძელებს ცხოვრებას.
საზოგადოება თვლის, რომ მათმა კანდიდატმა გიორგი კუპაძემ გაიმარჯვა და დააფიქსირა ასეთი არჩევანი. ამ არჩევანსაც მიესალმები მე, მაგრამ რაღაც ცოტა ეჭვმეპარება, რომ ეს ასე იყოს და ზოგადად ვიტყვი, რომ გამარჯვებულებს არასამართლებენ და წარმატებას უსურებ კანდიდატს. ვიტყვი ამას და მათგან განსხვავებით ათნე ვიყავით ბოლოს 9 დარჩით. არც ერთმა არ იკადრა და ისურვა, რომ ჩემთვის პირველი ტურში გამარჯვება მოელოცა, მე მიულოცავ თითოეულ კანდიდატს, ვინც გაიმარჯვა, ავად თუ კარგად.
ვაჟა ჩიტაშვილმა არჩევნების მეორე ტურში 53 უბნიდან მხოლოდ ვალის 2 უბანზე გაიმარჯვა და ამომრჩეულთა ხმების დაახლოებით 30% მიიღო ნაცვლად პირველ ტურში მიღებული 54%-ისა. მეორე ტურის შედეგებით კმაყოფილია ქართული ოცნების მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი. ვლადიმერ ზედგინიძე გამარჯვების მიზეზად მეორე ტურში ძალთა გაერთიანებას ასახელებს. ფიქრობს, რომ სერიოზული ცვლილებების განსახორციელებლად დარჩენილი ერთი წელი ცოტაა, თუმცა კარგი საქმის გასაკეთებლად საფუძვლის ჩაყრა მაინც შეიძლება.
იქნება გარკვეული რეორგანიზაცია იმ საქმიანობის და მიხედვით, ვინ რა ფუნქციას ასრულებს და როგორ ასრულებს. აუცილებელია ნურავის მოეწყინება, რომ საჭიროა ნებისმიერ ურთიერთობაში, რომ იყოს იქ პროფესიონალიზმი და არა ნაცნობი ნათესავი და მეგობარი.
არჩევნების შემდეგ საჩივრებს განიხილავენ ახალციხის 37 საოლქო საარჩევნო კომისიაში, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაწერილი 8 საჩივარია შესული. კომისიის თავმჯდომარის თეა გავაშელის თქმით, ისინი ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხება და მეორე ტურის შედეგებზე გავლენას ვერ მოახდენს. საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ უფლებამოსილ პირებს საჩივრების დაწერა 1 ნოემბერს 18 საათამდე შეეძლოთ.
კენჭისყრის პროცესებთან დაკავშირებით იყო პირველი განცხადება საჩივრების შემოსული. სიმართლე გითხრათ, ხმების დათვლასთან დაკავშირებით ნაკლებად არის განცხადება საჩივრების შემოსული. ბათილი ბიულეტენები ამოვიდა უბანზე, რომელიც ერთ და იგივე რეგისტრატორის მიერ იყო გაცემული და არ ქონდა რეგისტრატორის ხელმოწერა და ასევე ამავე რეგისტრატორს მაგააკეთა მარკირება. ხოლოდ ამის შემდეგ შეამოწმა ამომრჩეველი იყო თუ არა ამუბნის ამომრჩეველი და ამომრჩეველი არ იყო ამუბნის ამომრჩეველი.
არჩევნების მეორე ტური ახალციხე ადიგენის ოლქში 30 ოქტომბერს ჩატარდა და მაშინ მაჟორიტარობის ორი კანდიდატი ქართული ოცნებიდან და ნაციონალური მოძრაობიდან მონაწილეობდა. ამომრჩეველებმა მეორე ტურშიც ორი არჩევანი გააკეთეს. მათ პარლამენტის დეპუტატი და ქალაქის მერი აირჩიეს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც რუსთავის ორივე მაჟორიტარულ ოლქში გაიმართა, ქართული ოცნების კანდიდატებმა დიდი უპირატესობით დაამარცხეს კონკურენტები ნაციონალური მოძრაობიდან. ეს ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის ფონზე მოხდა. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ რუსთავში გამართული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ.
რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქში საუბნო კომისიებიდან პირველი შემაჯამებელი ოქმების მოტანა საღამოს 10 საათიდან დაიწყეს. საოლქო კომისიის წევრიც მაია მინაშვილი ჟურნალისტებს ამა თუ იმ უბნის შედეგებს პროაქტიულად აცნობდა.
30-20-57 უბანი. დავით კირკიტაძე 69 ხმა, გიორგი ბეგაძე 231 ხმა. ბათილი ბიულეტნების რაოდენობა 11. 29-20-72 უბანი. არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა 502. მამუკა ჩიქოვანმა მიიღო 165 ხმა, პაატა მხეიძემ მიიღო 323 ხმა.
პირველივე ოქმებიდან უკვე ცხადი იყო, რომ ორივე 19 და 20 მაჟორიტარულ ოლქებში ქართული ოცნების კანდიდატები პაატა მხეიძე და გიორგი ბეგაძე არჩევნებს დიდი უპირატესობით მოიგებდნენ. ასეც მოხდა 19 ოლქში, მხეიძემ ხმების 75% დააგროვა. მან დაახლოებით 14000 ხმა მიიღო, 3000 მეტი ვიდრე პირველ ტურში. მისმა კონკურენტმა ნაციონალური მოძრაობიდან მამუკა ჩიქოვანმა კი 5000 ხმა, 3000 ნაკლები პირველ ტურთან შედარებით. დაახლოებით ასეთივე უპირატესობით მოუგო არჩევნები გიორგი ბეგაძემ დავით კირკიტაძეს. ამ უკანასკნელს ხმა მისცა დაახლოებით 7000-მა ამომრჩეველმა. არადა პირველ ტურში მას მხარი დაუჭირა უფრო მეტმა, 9000-მა ამომრჩეველმა. დავით კირკიტაძემ ასეთი შედეგის მიზეზად ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, უბნებზე არაუფლებამოსილი პირების აქტიურობა და საარჩევნო პროცედურების დარღვევა დაასახელა.
ჩვენ ყველაფერს ველოდით ამ ხელისუფლებისაგან და თითოეულმა რუსთაველმა იცის, რომ რა გარემოში ჩატარდა წინასაარჩევნო კამპანია, რა ხდებოდა წინადადებში. მე ამარჩევნებს ვერ დავარქმევდი ნორმალურს და სამართლიანს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ქალაქ რუსთავში, რუსთავის მოსახლეობამ გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ვიყოთ ოპოზიციაში, ხოლო ხელისუფლების მანდატი მიანიჭა ჩვენს მოწინააღმდეგეს.
არჩევნების შემდეგ რადიო თავისუფლებასთან კომენტარი გააკეთა პატა მხეიძემაც, რომელმაც მამუკა ჩიქოვანი დაამარცხა. მხეიძის თქმით, ის რომ მან მეორე ტურში ადმინისტრაციული რესურსები გამოიყენა, მოგონილი თემაა და არ შეესაბამება სიმართლეს.
მიუხედავად ჩვენი ოპონენტების მტკიცებისა, ხო? აი, გულწრფელად გეუბნებით რა, არანაირი, აი, უხერხულ მოძრაობასაც ვერიდებოდი და არა იმას, რომ რაღაც დაუშვათ, რაც გაჟღერდა, რომ რაღაც უკანონოდ, რაღაც სახელისუფლო რესურსები, არანაირი რესურსები გამოყენებული არ ყოფილა. უკანონოდ მოქმედებდით, ძალიან დაძაბული, ძალიან ინტენსიური 8-10 შეხვედრიანი წინასაარჩევნო კამპანია ჰქონდა და ამან გამოიღო თავის შედეგი.
რაც შეეხება დარღვევებს, 30 ოქტომბერს დღის ბოლოსათვის სულ 2 საჩივარი იყო შესული. რუსთავის მეოცე საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ გაგა აფციაურმა თქვა, რომ დარღვევა ძირითადად პროცედურული ხასიათისაა და ის გავლენას ვერ იქონიებს არჩევნების საბოლოო შედეგებზე. პრეტენზია რამდენიმე ამომრჩეველმაც გამოთქვა, მათ ვინც ვერ გაიარა მარკირება.
კანონში პირდაპირ გვიწერია პატარა ნიშნულის თუ აქვს მარკირების, ის ამომრჩეველი ვერ ღებულობს მონაწილეობას არჩევნებში და იქვე იყურებ ხოლმე. ანუ ახლა ზოგ შეიძლება ამასთან ქონდა რამე პრეტენზია, მაგრამ ჩვენს კანონი რაც გვაგვალდებულებს უქმდებარებით იმას.
როგორც საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ გაგა აფციაურმა დასძინა, მეორე ტურის არჩევნები პირველი ტურისგან იმით განსხვავდება, რომ შედარებით დაბალია ამომრჩეველთა აქტიურობა. თუ 8 ოქტომბერს საუბნო კომისიებში 52000 ადამიანი მივიდა, ამჯერად არჩევნებში მონაწილეობა 40000-მა მიიღო, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 37%-ია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში ქუთაისელ ამომრჩეველთა უმრავლესობამ ქალაქის სამი ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატება დაირჩია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატები. მათ გამარჯობა მიულოცეს და წარმატება უსურვეს კონკურენტებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან. თათა კაჭკაჭიშვილი დეტალებით.
ქუთაისის 42 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი ბობოხიძე არჩევნების მეორე ტურს აფასებს და აცხადებს, რომ ქუთაისის მოსახლეობამ პარლამენტო დედაქალაქის სტატუსისთვის შექმნილი საფრთხე ვერ გააცნობიერა და გადაწყვეტილება ისე მიიღო.
ნებისმიერ შემთხვევაში მე მიმაჩნია, რომ როდესაც ადამიანი შემოხაზვის დროს კაბინაში რჩება მარტო, მან უნდა იხემძღვანელოს ცივი გონები და გვერდზე უნდა გადადოს ნებისმიერი ტიპის ზეწოლა, რომელიც მასზე ხორციელდება და არჩევნებამდე. ამიტომ გადაწყვეტილება მაინც ვფიქრობ, რომ მიიღო ჩვენ მომოსახლეობამ, ამიტომ მე მინდა მოწინააღმდეგეს მიულოცო ეს გამარჯვება.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის აკაკი ბობოხიძისგან განსხვავებით, კენჭისყრის თვით კმაყოფილია არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებული კანდიდატი ქუთაისის 59 ოლქში ქართული ოცნებიდან კობან არჩემაშვილი, რომელიც 2001-2003 წლებში იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. ვარდების რევოლუციის შემდეგ 2004 წელს ნარჩემაშვილი თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით დააკავეს და მალევე გაათავისუფლეს 300000 ლარის გირა. სანაცვლოდ კობან არჩემაშვილი საქართველოს პარლამენტში აქტიურ მუშაობას გეგმავს, თუმცა საქმიანობის სფეროს არ აკონკრეტებს.
მე დღეს სპეციალურად არ დავასახელებ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომელიც შეიძლება ჩვენგან გაჟღერდეს, ესე ვთქვათ. ერთი უბრალო მიზეზის გამო ჯერ ძალიან ადრეა ამისთვის, მე ნამდვილად არ ვაპირებ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში გადანაცვლებას. პრინციპში ეს მაინცდროინდელი რომ ჩვენთვის არის უშინდები დღე, ჩვენთვის ახლა უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ მივიღო საჯარო პოლიტიკაში აქტიური მონაწილეობა. არჩევნები ჩატარდა სასურველ ვითარებაში, მაქსიმალურად ამ ურჩევლისთვის პირველ რიგში, ძალიან თანაბარ გარემოში.
ქუთაისის 42 ოლქში არჩეული ქართული ოცნების კანდიდატი დიმიტრი მხეიძე აცხადებს, რომ პარლამენტში აქტიურად გაუწევს ლობირებას სოციალურ საკითხებს და სამედიცინო საქმიანობასაც გააგრძელებს. დიმიტრი მხეიძე ყელყურცხვირის ექიმია და ქუთაისში თავისი კლინიკა აქვს.
მე მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, ახალ პროფესიას დავეუფლები და მაქსიმალურად ჩემ თავს მოვახმარ ჩემ სახელმწიფოს კანონმდებელ ორგანოში, მაგრამ აუცილებლად დარჩენილი დროს მე მოვახმარ ქუთაისელებს ჩემ პირად სპეციალობის მიხედვით.
როგორც თავად აცხადებს, ქუთაისის განვითარებისთვის აპირებს პარლამენტში მუშაობას ქართული ოცნების კიდევ ერთი კანდიდატი 47 ოლქში გენადი მარგველაშვილი. ის ქუთაისის ანდრია რაზმაძის სახელობის 41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის დირექტორია. გენადი მარგველაშვილის განცხადებითვე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანა არ იგეგმება.
არასდროს არ ყოფილა საუბარი პარლამენტის გადატანაზე, ჩვენს რეალობაში ეს არ იგეგმება, ნამდვილად გეტყვით ამას. განსაკუთრებულად ბოლო 4 წლის განმავლობაში ნამდვილად ეს არ მოხდება ჩვენი პარლამენტში ყოფნის განმავლობაში.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს ქუთაისის გარდა იმერეთის მხარის 11 მაჟორიტარული ოლქი და სამში გაიმართა. როგორც პირველი, ისე მეორე ტურის შედეგების მიხედვით იმერეთის ყველა ოლქში დეპუტატობის კანდიდატებად არჩეულნი არიან პარტია ქართული ოცნების წარმომადგენლები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური კახეთის 5 ოლქში გაიმართა. ყველგან ერთმანეთის კონკურენტები ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იყვნენ. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით 5-ვე ოლქში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. რატომ გააძევეს არჩევნების დღეს თელავის ერთ-ერთი უბნიდან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებელი და როგორ წარიმართა საარჩევნო პროცედურები? თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები, რომლებიც კახეთში ნაციონალური მოძრაობიდან იყვნენ წარდგენილი, ამბობენ, რომ მართველმა პარტიამ გამარჯვება ამომრჩევლის დაშინებისა და საარჩევნო პროცესის გაყალბების ხარჯზე შეძლო. გიორგი ბოტკოველი თელავი ყვარელის გაერთიანებულ ოლქში ნაციონალური მოძრაობის სახელით ირაკლი სესიაშვილს დაუპირისპირდა. სესიაშვილი ქართული ოცნების კანდიდატი იყო. ცესკოს ოფიციალური წინასწარი მონაცემებით სესიაშვილმა არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველთა 69.46% მიიღო. გიორგი ბოტკოველმა კი 30.14% მიასედი. ბოტკოველის განცხადებით, მათი სურვილი იყო ბოლომდე ებრძოლათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს გააკეთებდა, გამოიყენებდა ყველა ხერხს ძალადობისას, დაშინებისას, დაშანტაჟებისას, ადამიანებისას, ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ბოლომდე გვებრძოლა იმისთვის, რომ არ მიგვეცა ივანიშვილისთვის იმის საშუალება მიეღო საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამიტომ რა შედეგიც გინდა დადგეს, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ აუცილებლად ბოლომდე უნდა გვებრძოლა ამ ყველაფრისთვის.
ნაციონალური მოძრაობა დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას, მართველ პარტიაში კი მნიშვნელოვან გამარჯვებაზე საუბრობენ. გიორგი ბოტკოველის კონკურენტი თელავი ყვარელი გაერთიანებულ ოლქში ირაკლი სესიაშვილი ამომრჩეველს მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის.
ნაციონალურ მოძრაობას ერთგვარი გეგმა ჰქონდა, რომ რაც შეიძლება მეტისად შევარდა დაეწერა, რომ მინიმუმ ეჭქვეშ და ეყენებინა საზოგადოების თვალში, რომ არჩევნებზე ადგილი ჰქონდა ამ დარღვევებს. საერთო ჯამში შვიდა თავისუფალ რეჟიმში დემოკრატიულად ჩატარდა ეს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის წინა დადგმული ნაბიჯი და ჩვენ ეს კიდევ უფრო გაგვაძლიერებს. საკუთარ გამარჯვებაში კი რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ.
საპარლამენტო არჩევნების პირველ ტურთან შედარებით კახეთის საარჩევნო უბნებზე ნაკლები საჩივარი დაიწერა. თუმცა იყო ისეთი შემთხვევა, როცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებელი უბნიდან გააძევეს. საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის თქმით, მათი დამკვირვებელი უბნიდან კონკრეტული საჩივრის დაწერის შემდეგ გაუშვეს.
პრობლემები შეიქმნა თელავის ნომერ 13-17-13 უბანზე, სადაც ჩვენი დამკვირვებელი იქნა გამოძევებული და კომისიის გადაწყვეტილება, საუბნო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ იგი ზედმეტად აქტიურობა. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი დამკვირვებლის აქტიურობა გამოიხატა იმაში, ზედმეტად, ეგრეთ წოდებული ზედმეტად, რომ მან დაწერა საჩივარი, მოითხოვა ამ საჩივრის ასლი და მოითხოვა საჩივრის ჩაბარების ცნობა და ვითხოვთ შესაბამის საჩივარში, შესაბამისი კომისიის წევრების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარგოს უქმე
Telavis ertertii obnidan saias damkvirobis gadzevebis pakts saolkos archevno komisiis tamshdomare Georgi Kalmakhelidze samartlianad miichnevs.
Დაიწერა ახსნა განმარტება იმ კონკრეტულ ბაზაზე, ვინც იმყოფებოდნენ უფლებამოსილი პირები, რომ რეალურად აღნიშნული დამკვირვებელი პროცესს უშლიდა ხელს და არემორჩილებოდა კომისიას, ერეოდა მის საქმიანობაში უხეშად, რაზეც არსებობს ახსნა განმარტება, რომ აღნიშნულმა პირმა რეალურად რამდენჯერმე უხეშად დაარღვია კოდექსი და ერეოდა საოლქო საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილებაში საქმიანობაში.
საოლქო საარჩევნო კომისიები კახეთში საჩივრებს უკვე განიხილავენ, თუმცა მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საჩივრების უმეტესობა პროცედურულ დარღვევებს ეხება და ის არჩევნების საბოლოო შედეგებზე გავლენას სავარაუდოდ ვერ მოახდენს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაგოდეხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული პროგრამა რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ კერძოდ შეერთებულ შტატებს, სადაც ზუსტად ერთ კვირაში გაიმართება პრეზიდენტის არჩევნები. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ლიდერებმა გააკრიტიკეს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელი იმის გამო, რომ მან უარი თქვა შეერთებოდა მთავრობის მაახალი რანგის ოფიციალურ პირებს და განაცხადებინა, რომ დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვის უკან რუსეთი იდგა. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელი ჯეიმს კომი პოლიტიკურ ბატალიებში საპრეზიდენტო ორ კანდიდატს, დემოკრატების წარმომადგენელ ჰილარი კლინტონსა და რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს შორის მაშინ მოხვა, როცა გასულ კვირაში კონგრესის წინაშე წარდგა. კომის თანახმად, ელფოსტასთან დაკავშირებული საქმის გამოძიებისას ამოტივტივდა შეერთებული შტატების ყოფილი კანონმდებლის, კლინტონის მრჩევლის ყოფილი ქმრის, ენტონი ვაინერის გვარი. გამოძიების თანახმად, ელექტროპოსტა ეკუთვნოდა თვითონ მრჩევლს, უმა აბედინს, რომლის წერილები ყოფილი ქმრის ლეპტოპში აღმოაჩინეს. არავინ უწყის რა წერია წერილებში. არ გამორიცხავენ, რომ ეს წერილები ემთხვევა დაზვერვის სამსახურის მიერ ადრე მიკვლეულ ფოსტას. როგორც 31 ოქტომბერს CNBC იტყობინებოდა, კომი ადრე არ შეუერთდა განცხადებას, რომელიც შექმნეს საშინაო უსაფრთხოების და ეროვნული დაზვერვის სამსახურებმა 7 ოქტომბერს. ამ განცხადების თანახმად, ელფოსტის გატეხვა რუსეთს უკავშირდებოდა. კომის მაშინდელი არგუმენტი იყო, რომ არჩევნებამდე ცოტა დრო იყო დარჩენილი და არ სურდა კენჭისყრაზე ზეგავლენის მოხდენა. ახლა კი მოხდა საპირისპირო, რაც იყო კომის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის მიზეზიც. არჩევნებამდე 11 დღით ადრე მან დაარღვია მიღებული პრაქტიკა, რომ გამოძიების შედეგების გამოქვეყნება ამ ეტაპზე არ ხდება ხოლმე, სწორედ იმ მიზეზით, რომ კენჭისყრაზე არ ჰქონდეს ამას გავლენა. ჰილარი კლინტონის კამპანიის მენეჯერმა კომის ქმედებას, როცა არისურვა რუსეთის ხსენება განცხადებაში, ახლა კი ახლად აღმოჩენილ ელფოსტაზე ალაპარაკდა, აშკარა ორმაგი სტანდარტი უწოდა. სენატში უმცირესობის ლიდერმა დემოკრატმა ჰერი რიდმა ასევე ორმაგი სტანდარტების ქონაში დაადანაშაულა დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელი და მეტიც, მისი აზრით, კომიმ დაარღვია ფედერალური კანონი, რომელიც უკრძალავს მთავრობის მოხელეს პირადად ჩაერიოს საარჩევნო ან პარტიულ პოლიტიკაში, რიდმა პირდაპირ მიმართა წერილში კომის: თქვენი ერთობ შერჩევითი მიდგომა ინფორმაციის გამოქვეყნების მიმართ, გამოქვეყნების დროსთან ერთად, მიზნად ისახავდა წარმატებას ან მარცხს პარტიული კანდიდატის ან პოლიტიკური ჯგუფისა, წერდა უმცირესობის ლიდერი. მეტიც, მან კომოს ბრალად დასდო, რომ ის ინახავს ფეთქებად ინფორმაციას დონალდ ტრამპის, მისი მრჩევლის და რუსეთის მთავრობის ახლო კავშირების შესახებ. ინფორმაციაზე მე გთხოვეთ გამოგეხვეყნებინათ, მაგრამ ჩემს მოწოდებებს უარყოფთო, წერდა რიდი. ამ დროს ჰილარი კლინტონი აშკარად გამოხატავს ბრალდებებს რუსეთთან ტრამპის კავშირის გარშემო და მოითხოვს გამომჟღავნდეს რუს ოლიგარქებთან რესპუბლიკელი კანდიდატის ურთიერთობის დეტალები. ის ამავე დროს კომის მიმართავდა.
In fact, it's not just strange. ეს მართლაც არამხოლოდ უცნაური უპრეცედენტო ამბავია და ის ღრმად შემაშფოთებელია. ამომრჩევლებს სჭირდებათ სრული და ამომწურავი ფაქტები და ამიტომ მოუწოდეთ დაზვერვის სამსახურის უფროს კომის ყველაფერი ბოლომდე განგვიმარტოს. ამოალაგეთ ყველაფერი მაგიდაზე.
ამის ფონზე კლინტონი მომხრეებს კარგავს. კომის მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ კონგრესში კლინტონი ტრამპს ჩამურჩა. მაშინ როცა ადრე მანამდე შეერთებული შტატების მასშტაბით 5-6% ასწრებდა რესპუბლიკელ მეტოქეს. 1 ნოემბრის მონაცემებით ეს უპირატესობა ორჯერ შემცირდა. არჩევნებამდე სულ მცირე დროა დარჩენილი და ტრამპი ღიად უტევს, ასევე ადანაშაულებს კლინტონს. თავისი არგუმენტები მოჰყავს.
Hillary set up an illegal server.
Hillary Clinton-მა უკანონო სერვერი შექმნა აშკარა მიზნით, რომ თავისი დანაშაულებრივი საქმიანობა საზოგადოებისთვის დაემალა და გამომჟღავნებისგან დაეცვა.
დონალდ ტრამპი Hillary Clinton-ს ჯობნის ორ მნიშვნელოვან შტატში, ოჰაიოსა და ფლორიდაში. შტატებში, სადაც მან არჩევნები უნდა მოიგოს თუ პრეზიდენტობა სურს.
ოქროპი რუხაძემ გვიანბო წინა საარჩევნო ვითარებაზე შეერთებულ შტატებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარაგობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალხებზე FM 107.4. მოწყობლობას ვაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა ახალი ევროპით და დღეს დაუბრუნდებით მოლდავეთში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, მის პირველ ტურს, რომელიც 30 ოქტომბერში ჩატარდა. აღმოსავლეთ ევროპის ამ ქვეყანაში პროევროპულ ძალებს დიდი ძალისხმევა დასჭირდებათ მომხრეების მობილიზებისა და მეორე ტურში გამარჯვებისთვის. კობალი კლიკაძე ილაპარაკებს ამ თემაზე და გაგვაცნობს შეფასებებს, რომელთაც ევროპაში გამოთქვამენ მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ.
13 ნოემბერს მოლდავეთის მოქალაქეები კიდევ ერთხელ მივლენ საარჩევნო უბნებზე, რათა მეორე ტურში გაარკვიონ ქვეყნის პრეზიდენტის და შესაძლოა თავად ქვეყნის ბედიც. რადგან პირველი ტურის ლიდერი სოციალისტ და თავკაც იგორ დოდონის ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევა მოლდავეთს, როგორც ამბობენ, ბევრ სიურპრიზს პირდება. განათლებით ეკონომისტი, 41 წლის დოდონი არმალავს, რომ მას სურს გამოიყანოს მოლდავეთი ევროკავშირთან 2014 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულებიდან და შეიყვანოს ქვეყანა მოსკოვის ლიდერობით მოქმედ ევრაზიულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში. ასევე ძალიან წინააღმდეგობრივი იყო და ბევრი კრიტიკაც მოჰყვა დოდონის მიერ ყირიმის თაობაზე გაკეთებულ ამასწინადელ განცხადებას.
De facto, Crimea este parte a Federației Rusiei acum. Juridic nu a fost recunoscut de către Occident și de majoritatea țărilor.
Qirimi de facto Rusetis Federației შემადგენელი ნაწილია. Მაგრამ ამის კანონიერებას არ ცნობს დასავლეთისა და მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობა და საეჭოა მომავალში ცნო. რა უნდა ქნას პრეზიდენტმა დოდონმა? უნდა ცნოს თუ არა Qirimi. აქ ძალიან ბევრი საფრთხეა. ჩვენ გვაქვს დნესტრისპირეთის პრობლემა. და იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ვითარების გართულება დნესტრისპირეთში, ალბათ არ აგვაქვს უფლება ამ მხრივ რაიმე შეცდომა დაუშვათ. მაგრამ დღესდღეობით დე-ფაქტო ყირიმი რუსეთის ფედერაციის ნაწილია. და ეს ფაქტი არავის არ უღიარებია, მათ შორის არც მოლდავეთის რესპუბლიკას. ჩვენ კარგი ურთიერთობა უნდა გქონდეს მეზობლებთან და გპირდებით, რომ როგორც პრეზიდენტი ვიმუშავებთ ჩვენს მეზობლებთან კარგი ურთიერთობის დასამყარებლად. უკრაინასთან ჩვენ საუკეთესო ურთიერთობა გვექნება.
განცხადა მოლდავეთის საპრეზიდენტო კანდიდატმა იგორ დოდონმა. პირველი ტურის შედეგებით თუ მიმშელებთ, დოდონი ახლოსაა გამარჯვებასთან. 30 ოქტომბრის არჩევნების პირველ ტურში მახმების 48.23% მიიღო და თითქმის 10%-ით გაუსწრო პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუს. ამასთან არჩევნებზე აკრედიტებულმა საერთაშორისო დამკვირვებლებმა დადებითად შეაფასეს საპრეზიდენტო არჩევნები მოლდავეთში გამართულ არჩევნებს, თვალს 550 საერთაშორისო დამკვირვებელი ადევნებდა.
The election administration led by the Central Election Commission
საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რომელსაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია ხელმძღვანელობს, კანონით დადგენილ ვადებში და გამჭვირვალედ იმუშავა. არჩევნების ტექნიკური ასპექტი ყველა დონეზე მთლიანობაში პროფესიულად წარიმართა. სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არსებული უნდობლობის კლიმატის მიუხედავად, საარჩევნო ადმინისტრაციამ დიდწილად გაამართლა საზოგადოების ნდობა, თუმცა გამოითქვა გარკვეული შეშფოთება საჩივრების განხილვისას ცენტრალური საარჩევნო ჩემო კომისიის მიკერძოებულობის თაობაზე.
განცხადა უთუ საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალურმა კოორდინატორმა არტა დადემ კიშინიოვში 31 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ცხადია, ევროპაში მოუთმენლად ელოდებიან არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც მოლდავეთში 13 ნოემბერს გამართება. ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსი კი არმალავს, რომ მათ არ აწყობთ დოდონის გამარჯვება, რამაც შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს მოლდავეთის ევროპული მომავალი. მათ შორის არის ევროპარლამენტის საერთაშორისო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ელმალ ბროკი, რომელმაც მოლდავეთის პროევროპულ ძალებს კინკლაუბის გვერდზე გადადება და მაია სანდოს გარშემო გაერთიანება ურჩია.
წინა წლებში მოლდავეთის პროევროპულ პარტიებს შორის შეუთანხმებლობამ თავისი კვალი დატოვა და გადაიქცა უპირატესობად პრორუსული პარტიებისთვის, რომელთა კანდიდატმაც საპრეზიდენტო არჩევნებში უკეთეს შედეგს მიაღწია, 48% დააგროვა. ამიტომ ახლა საჭიროა უთანხმოება და დაპირისპირება გვერდზე გადაიდოს. ყველა პროევროპული ძალა გაერთიანდეს, რათა მეორე ტურში ერთიანი კამპანია წარმართონ.
განცხადა ელმარ ბროკმა, რომელიც შიშობს, რომ დარჩენილი დრო ძალიან ცოტაა იმისათვის, რომ ტაქსახსულმა და ერთმანეთზე განამტერებულმა პროევროპულმა ძალებმა მათი ელექტორატის მობილიზება მოახდინონ. პროევროპული ძალების მხარდაჭერაზე პირდაპირ არ უსაუბრია, თუმცა მოლდავეთის პოლიტიკურ ძალებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პატივისცემისაკენ ღიად მიანიშნა ევროკავშირის საერთაშორისო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის პრესდივანმა, მაია კოჩიანჩიჩმა.
For this second round of elections and the period in the run up
არჩევნების მეორე ტურისთვის და კენჭის ხრის დროს ყველა პარტიამ და კანდიდატმა პატივი უნდა სცეს დემოკრატიულ პროცესს და მოლდოვეთის ხალხის ნებას გამოხატულს ევროკავშირსა და მოლდოვეთ შორის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებით რომელიც რა თქმა უნდა ვაჭრობის თავისუფლების ნაწილსაც გულისხმობს ევროკავშირი მხარს უჭერს მოლდოვეთის სტაბილურ დემოკრატიულ და აყვავებულ მომავალს და როგორც კი საარჩევნო პროცედურები და პროცესი დასრულდება. ჩვენ მოუთმენლად დავალოდებით დემოკრატიულად არჩეულ პრეზიდენტთან მუშაობას.
განცხადა მაია კოჩიანჩიშმა. თანაც როგორც არჩევნების პირველმა ტურმა ცხადყო, მოლდოვაში პასიურობს ახალგაზრდა ამომრჩეველი, რომელიც ტრადიციულად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრე ძალად ითვლება. მაშინ როცა შუახნის მოსახლეობა და პენსიონერები, რომლებიც სკეპტიკურად უყურებენ მოლდოვეთის ევროპულ მომავალს, უფრო ორგანიზებულად მივიდნენ არჩევნებზე. ამას ემატება დნესტრისპირეთში მცხოვრები რამდენიმე ათასი მოქალაქეც, რომლებმაც ამჯერადაც მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში და როგორც კიშინევში ვარაუდობენ, ცხადი არა პროევროპული კანდიდატის სასარგებლოდ.
დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა ის ამჯერად კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლებაც მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება Take you away.